بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ونبلوكم خیر شر کے اجم نبلوکم تاسا چو پر شر بخی نتخاص و خیلی و نقصان خبری اسے فتن المائش تفار کل فحال کل بدا او بیا ما ترخت و تاسو اصل ویہا رأکا الذین کہو یا رسول آخر چوینی آگتان چو کافران دیتا یتخذون گلو لین ستا مگر تو خاندہ تھا پورے خاندہ گانے کئی واپس کی وئی حاد اللہ دی دا غصرے دے چھ یا دی زمون خدایان لفظ دا گا ان کو بدائے سر دا اللہ سپنی شا سو تاریف رضی خدایان تاریف کو رسولہ نہ کی الفاظ دا غصرے دے زم خدایان یا دی ان کو بدائے بادے وہ ہم لیدے حال دی خپل حال لالے چھ دید و رحمان پر ذکر دے منکر دید و رحمان دا ذکر اطاعت نہ منکر دے اصل خلق الانسان من عجل انسان پیدا کشوی تعدائینا یعنی نپ خطا کی تعدیر ہے نپ فطرت کی تعدیر ہے اصل لفظ خلاوی پیدا شوی پیدا شوی خلاوی خور نہیں کرنا یعنی نپ خطا کی ویدہ ویدی شوی پو خطا کی راشی رسی شوی دے یعنی دے دے تعدینا کرے سعودیکم اے عذاب وقتون که زبا او خندر تاسو آیاتی دخپل عذاب و نخه فلات تاس تاجون تاجی ولی که وی تاجی مو کارد وی وی مطا حضر بعلم مکلب ای دا وادا کتا سرشت میا اللہوی لو یعلم اللذین کفرو کچر خبر وی اصان چه کافران نی کم وقتی چه عذاب وی آشی لا یا کوکون عنوی وی بنشی لرکولی دخپل مکون نوو انا لخپل شاگان بیا بس حال ہوتی وہم لا یونسونو دو بیا سکندار ان شکولے بیا خوی اس نکی نو بلتا اتیم بغتا اگا عذاب رازیتی نا عصاب برازی فتب وقتهم دی بحران حقا کم اکباس پس طاقت نلوی دی داقی دوا پس کولو نمو دوی دا محلت ورکی دیش یا سلک دین تابو الحملہ دیو لقد استوز اب رسول من قبل خندا کرے شیرا پر رسولان تے سان چ مخ کیتی خو وحاق بالذین ذکر پی وشو پ ادغام چ ہوئی خندا کول دل اغشے چ دی پ اغبو خندا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی خندا کا میرے سق سری اغ مضمون وان دے اے شیر سبق وجہ دا سنگ دا خودوں نہ بن جاتا مجھے کہ انسان نے کہا دیسنگ پیغمبر شو دیو ذات سے بعد اللہ شی منبع اخلاص کو شمومت اخلاص شو آگئی جوابو کو تو دیو امیتا سکو نمرا لا خدا خدا قلم دا سگا ہر نفس چی دے اغل مرشتار دا خود سبر ندا ہاں اس مضمون ندا نو خاچ دے نبی دے ادرا ملگری پا حقا دے نو دا دی دے لوگی نوالی منشو اسختو تکلیفونے اخبر کورنوالی پریخل ادھاولی امولی تعیشونو کے ولی دا اعتراض وخا دا غیو و نبیوکم لا اچو متاسو پخ بد حال کے و پخ حال کے ابنیت یا ریخا بد حال چال اللگا ورکوم چال دیر ورکوم چال بیماری ورکوم چال صحت ورکوم چال عزت ورکوم چال بزتی ورکوم دا دین غیر سرے دا نچے سے چانا رازیم نا غل اغب حالگا اور جو چانا رازیم اغب بد حال دا دا شئی ندیر ولدا زمین کا میں شکر خدا اللہ وہی کہ پچا سخت ہے رضی کو پر حتن رضی رد قبولیت نہ خنا ولا کہ خ حالت قبولیت نہ خنا تکلیف نہ سخت ہے نہ قبولیت نہ خنا بلکہ تھا نہ بلو فتنہ رس تاسوت معاش کو تھا سوچے کالی وہ سیدر گلنا دخت اور جو بس میں اگر واخلی نو پکٹالے کے واچی کوئی پسکی دی نو اغوور چی پسکی در اولی اغذر غیر مصابی نو اغو بوری چی دکی خالص در سونا دی او کوری که خیر سونا دی تا سبحان از حال در اولی مغغرلی خبرزن نو کولو پر هر چا پر خو بد حال چی را دینو اللہ تاسو ازمائش شیح لگائی کہ یو غریب سڑے بخور ناس ہو دے یو دم بادشاہ چھو او زب بادشاہ چھو زب مقبول چھو نقلائی دا دا خوالی نقل دا بلکہ بعد طبقہ دا مذہبی دا سڑا چھا اقا چھا خیال اوچی چھ دو سن ایک کئگم و خدای اللہ ورنز ایک کئگم یو بزرگ لورزیو دا غصرت طالق پیدا کے بیعتو نو دا اصل پر اڑک یک سر تاپو تھی املا تناسوس میں بہوئی اگر ملان کو ٹھولو گئی چیزو آشما سو لفا باخلما چیز ما فتوحاتو شی زو پیر شما مولا میں پیدا شی عزت میں ہوش اکھر فتیرہ دی یہ نا ننا میں فیضی دینا دیاتی دی پھر ہر سو کی غوری اللہ کا سنگان اللہ خضر یا بانگر سا دیر دی بچی میں دیر دی مجھو یاداد عرص میں دیر دی یو فرق تکلیف دی غریب دی سو سہر یہ رسے بھائی وہ تھی دا ٹھول قبلے دا راحت او دا تکلیف ہو دا دا قبولیت نخنے دی یاد لرے یاد لرے یاد لرے دا ازمائش کی الگا کہ تالا ما دا نعمت درکو تصور دا ما پیدا شد دا ما پیدا کرے لیکن قول انما اوتی دو علا علم دے قارون تے چاہوئے دا مسافر مادی دو تا گوئے ہو من اسرائیلی ہو پروڈیو فیان پروڈیو اغسر ملگرشی ہو جو اصول و دیو ملاد دل خزانی و سر دیوے وقت مسلمان و تو بیچی الگا قابلو نا سال قلعہ مغلو دولت عزت ارز منطبہ در کری دا وقت فیما اتاکن داو دار الاخرا سال اتا چھو سندر کری اصول و کری وار داخرت تا پارا بکی ستر آشکو اصول کم آخان اللہ و لے پتا خدای احسان کرے تک وہ خلق ہوتا ہاں روی وہ ہے مرمان خدای سے کرے بچتا کہ انما اوتیدو علی علم اندی لا خود ما دا علم تقاضا ہو دو خیار ما لچار لاکو ما ما خپل قوم خرسا وہ خپل قوم میں فریقا و فرعون میں واقس تا لا غن زیف ما لا دا ما اقل جور طول ما سزا ماتے کیوں ہے نا اقل جور آلا دا غاو خدانی انتقامات بور لگائی بندر کسی کرنے دی نہ قبولیت نہ غرش پانے کسو غریب ہو جانا چاہیے دادا خدا مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو تاریخ ہو بو رہے کا نا نبوت نہ موقع خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہو اگر تو مکہ کے رسول زیادہ جو ہے تاجر مالدار ہو اگر ما ٹھول حضور کا پاولا کو اگر نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اثر اگر حضور تجارت کو دخل کی عزت کہو قدر کہو عرصے کہو الامین خطاب اور کڑے ہو چھے صلق الاخلین و تخل کو یقین مانا چاہا تک دیکھی نو بیات دقل و خیابے چھے خانہ کعبے تا مانگو تا نشد لے دے امنا ام کو کو پوٹ ناستی خلاقا مانگری خلق کے ظلم ساتے کمو سلمان آمی جو اغا مجبور شد خانہ دا تکلیف شد نا دا نامقبولا ہو دا نبوت اصلا نو خاص دیو اچھا نبوت اگر خواہ حبیب یا حبیب خود پوانا ہو اور آخ کا رشو نو اس دانا نقبل دانا دلا یاد رہے نو پر غریبائی و تکلیم و لبتندہ پدے مایوس کے گئے ما صبر اگر ضبط نہ کار واقع ہے کو خدای مال و دولت عزت و عہدہ در کی بے حرکی کی بیخشا رکھے گئے ما چی بس ذات بیخشا شیخ تو بوا کردار اکو بل بس پر نبلوکم نقی ہو چکے افتنا اس کا فرض مائش کم چی تاسو کس دنیا تا سوک را غد دے سوک مایوس دے نا لا اللہ سے رابطہ انسانیت پیدا کر خدای نوائب و قریب وشا اگر باقی اخلاق ہو گیا دانا کہ تکلیف میرا بانے رہا ہوا اس کا نستاہ سو تپوست گئی الینا تو مالا برازے نکتا زمان رضا قبول کری اور اخیر اپارے تکالیت پر بشکری زبع و ترکم ابرز حدیث شدیر شو ابو رولے ہو بسو کو خبر کم حضور تری زمان مرگ بسو سو لرکے گئے ملتے گئے با سبق ہے احساسے کو پہنے میں کرنے ہوں حضوری پاس جانتا ہے بھی حساب آدھے اب اوپرے ہوا بلد حدیث شو کر سکے انہیں کہ تکلیر سے رکھتا ہے با نراشی احساسے کو سو حبت سکو لیتا ہے ماں حضور زبا سمر کو زبا دفعہ سے رکھنا کرنے چونچہ اگر آگے با حضور لیتا غرون شو اگر سبا او بیاو لکھ لیا غستر جور انہیں ایت مصیبت تکلیف راشی کرنا صبر بکائے برداشت بکائے اگر جائز طریقے دا غید اللہ کور مرشد ہے کہ تال عزت مال لاشن با قرور کے گے بنا کسان کے گے بنا اگر ستاپ زمارہ دی اللہ نہ سر جب تال اسمان مال کرکو دستان تدوائی در زمان ازمائی امانت میں درکلے اور زمان سر بارے زمان رے جواب دی کم جکم کم دا جو خرش کر کم دا جو گٹھے میں گٹھے لے سنگ خرش کو تال ما اغلد رکڑے وا نبیا تیرے کے خلا کل مردان ممبری رت ہر کمیٹے ملاوشی کرا نبیا خدای نہم چت سی خدای خلا کل کل خلا پس غلو سر بینی اور تاسو من مرانا تاسو ودیا خور خور پس سر بینی دون جس وہ سب بل دنیا دلا دانا تو خورنا سڑے کرنے نو دیر جکان یو مرد ماں تا مدر ستاسو مال تا دولت تا عزت بہن ستاسو نے حساب اخنما اور کبچا میں تکلیف سے اختیرہ وستی اور اس سوال کو برداشت کو نہوں زما سر اجر دے رہا زور ورک نو اے مخالفین و تاسو مسلمانان تولی سبب دو رہے تاسو نبی تحریک نولی بات بو رہے چاہو دو تحریک کے غریبانان دیا امو بعیش بعیش اچھو ساس عیش و اللہ دہان اخلی تال مقدر کرے دا دنیا کو مرکز کے ہے تو خدا پرست و خلقوں کو مرکز کے ہے جو خدا پر سے آجی تاس قدر عزت کو وہ عزت جناس واقعی نصف کو بور ہے دا خدا مضمون دا خدا آگر سارے مضمون ہو چی خاندہ گانے کولے پر نبی پورے دا سنگا نبی رہے بیا دا لازدت آتے ہم دبیا دیکھ کوئی چی تدی سڑی دیر لیا قدر دادے پر عزت من سڑی خلق دیر قدر کر دیر عزت سے گئی دا خط دا قبول دے نا دانی دا انہا قلے رسول پر سکے دستقر نہ گن کو گئے یا غداری و ایزا رقا کل لدی یا رسول اللہ دخلہ محبول دخلہ محبول دنیا دا قدر مقر پیدا شے نوچی دقی مکی خلق کو اوچی بیا غلی لکا فیانا پا منن زیتا مگر پو خندا خندا گانے لپوری گوز کئی سو کمو قرآن نزلو نزل قرآن نعبرت اخلو نو تنزدی کیجو نو پدے بارے بس سوچ کہ حضور پوری خاندہ گانے کے قرآن در اسفال گا جی سوئی احاذ اللذی یسکرو آلہ تکو اے دقد حضور اگر جرم اچھو ابو خوزت قدر کو عزت بلو غسو کنا نچو اے یلکا خدا یعود لا لا الا اللہ دقد پیش را وادا سکی دا غسر اے لی جزم اندو خدا یعنی ذکر کئی نفو بزائی سر ننن کچھاتا نصیت کہے اور یہ خبر بدا غدخ کرے کہ یہ خانہ یہ خبر بدا دا مقوان تا پسی بشی یقین نہ کیجی تا تو تکلیف تر کئی اتبا زباد کئی برداشت پر کئی بار حال دا اگر سرے چیزیں خدا یان کو بدای سر یادی دے برا چیز قرآن خوئی نہیں ہے لیکن احساس خدا یان دی کہ یہ مجھر دی پر سربان کینی اور دی پر سربان غلوکنہ غلاصہ تولی شی کہ دیس رو پاتے لے کہ حتی برہن سے نواغ سے او دک تک ټول او تک تو تری کړ ابو لا خلاص ته تاسو سره یم چې حضور بدا تعلیم کو نه وي ها دا سره زموږ خدایانو بدوي الله بس یو ټکی وای نو خو زموږ مونږ به لګنه ان حضور سره د دشمنه وجه دقه چې خدای یو ولې دې او دا دې خپل حال لاله خدای مونږ اچو وی مونږ نو دو خدای نه منکر دي وهم ذکر الرحمن کافر د رحمان د ذکر نه بی انکار دي رحمان بی حساب بی غختو نعمت ورکول مثلا الله رحمان رحیم دی کنه رحمت والو معنا کو رحمت دا الله رحمت کوي په هر چا باندې په کافر په مسلمان دا هوا چې کړي کافر لر نه کې هوا مسلمان وکړي دا نور چې پیدا کړي یوازې مسلمان دی هغه کافر نه اخلي وجود کافر لا وکړي مسلمان وګړه دا رحمان تقاضا ده خدای خپل یو نعمت چې بغیر د وختو بغیر د عمل نه ښه او بد نه هر چا له ورکوي دا د رحمت د رحمان تقاضا ده او رحیم مانا دا ده بھائی تو گٹ محنت مزدوری کہے گز تجارت کہے کاروبار کہے نہ خدائے بڑے پیسے ادھر کی کرنے کہ غریب بھائی تو سو کا علم کوئی نقرب عالم کیونکہ جی جاہل پاسی علم اور کول دام رحمت پہ پیسے اور کول دام رحمت پہ خدا رحیم تقاضا کہ سوک سے کاروبار پارا کوشش کی خدا اگر طور کی نو دل تک اللہ رحمان لفظ دے کہ اے ظالمانو تاسو دیولا کعبت دنیا مرکز دا پا وقتی ہوئی وادی نن نلا ولی چه دا خدای کور قوی منا کنا نو دا دا خدای نو جاورو حاجان بو بردو دا خدمت تا کوو نو جاورو نو دوی بس چل کوو دا خدای اولا بنا جا کعبت دا خدای کور دے نو عربو خلکو پر دوی قدر عزت کوو لکو اس چه مونگ دا غیر اقتران عقد عزت کوو دوی بس چل تلو دا نو سا کو جنگ جا گرے دی تو بچا آگا کی نکو کسو با گناہگار مجربو چکا آگے تو برا آگے بس بیا کر سر دشمنوں کو اپلا پاتے لیو چاہو دا سنشو ہے لے نو دا با دی خلقو قدر کاو نو بادشاہانو من دی قدر گئی چا پا عربو کے دا عربو کم مرکز چی دیا خلق اگوی قدر کی دا آگلی اگوی بے قدر عزت کاو دی تجارہ ادالو کوئی بار ٹکس بناو بس سلو محصول بناو دا ټول نعمتونه خدای ورکړي ولې د خدای د کور ولې د رحمان د وجه په دې کښې دوی څه محنت وکړو دا نورو دنیا چې دوی کوم قدر عزت کوو یا نورو عربو ته دوی قدر عزت کوو د دوی کاروبار چې ښه پالو ټول عزت منو نو دوی په کښې څه عملو نه دا د رحمان صفت نو د هغه رحمان د رحمتونه به لږ کافرونی وي دوی یعنې ناشکره شکر مقابلہ کے کفران نعمت دید رحمان پر نعمت پاؤنے نہ شکری کے خدای دا دنیا رکھانا ہدایت را لے گا نہ دی پر پلیتی را لے گا خدای رہنما را لے گا دنیا رکھانا نہ ویرو را ساسو را زید را لے گا خدای کتاب را لے گا نہ ساسو پر جبے را لے گا دید رحمان میں نعمت سوے تو کہا تھا اس تاسو دے نبی قدر کوری گا نا اوگر رحمان لفظ ہے یو یو ٹھیک کے حکم یا سبق دی جی کم دی رحمان تو یاد اولو کے راغل نعمت نہ منکر دی دعا سوچ نہ کئی چلا دی وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم خدا یا نو بتی بو یا نہیں سر سے خدا ان کی صفات دی لگا اگر رحمان کے پاس ہی منے پاس ہو جاتا سر سے سلوک کوئی پورے سر دشمنی کوئی اے اوزی وی چھ خدا مونگا دا خدای دشمنان دی مسلمانان دا خدای دوستان دی نو ده سال تعلیم که جولی چه دا خدای منکری خدای بول عذاب اخری راو رکن اگر عذاب دی نو نم دوش مونگ سام خالفت کرو و غو نو مونگ بان خدا عذاب را نه بکل قرآن جواب کئی من دیر تعلیم کرو سا پا خطه کمی دا خبه شده قل قل انسان ممیلان این انسان تا دیکی نو اگر پدا سل پاری چه انسان پیدا کړی شوی دی د تادی نه یعنې دی ډېر جلدباز دی ځکه د الله قانون د قلار هغه له کائنات چې پیدا کړی دی په شپږ دوره کوي په شپږ کروڑه زمانه کوي په شپږ ارب زمانه کوي هغه خو په یو کونو فیکون هم کولی شو رو رو دا پیدا کرے اللہ نو خدای با عذاب و کیش مخالف جمال برا رہے ولی سا دو لکھو لگے سوال سو اولی کم سا سو تا دیکھو ہے زر دا بچے او خیم تا سا آیاتی سا دخپل ناراض گئے نخا آیات کم دخا کرنا ہے پس ایک لالہ حضر آیات بار بار را دی نو دل سکے دا قرآن آیاتو نیا دی دا خدا قدرت ہم نیا دی زما دا خبکان دخا تاسو خوی مال دولت پیرا سلا عزت پیرا سلا نمخدای مقبول ولی جا مال دولت عزت چیزی از مایش دی بره زر بزماد نارازگای نخ تاس سراشی فلا تاس تا جنی تا دی مکای کرده خیر ده زر بره گو نزید او خو ما تاغاد رو آزه مکن نو کل بای دا وادا واسن نو کار خوش رو کنا اشبابن نرو سلا سورت نازل شوی کرا دون منوشر دا وعدا با قلی ان کنتم صادقین اے مسلم مسلمانان والگو کافر سبا خبری کولی کن تو تاسو رشتی نہیں ہوئے چی من پا غلطی ہو تاسو خواہ ہو گے تگی ہے تاسو بحق ہے نو من ملا عذابو لنا ذکر آسو رشتی دیئے اللہ وی یا باشی عذاب تاسو سن مکہ خود پاو خبیا با سوشی علاج ہے بیاتی کاش کے لو یعلم الذین کفروا کچرے عالمان وے آگسان چی کافران دی سوشی حین لا یکفون عن وجوہم النار یعنی حین لو یعلم الذین کفروا النار عطا سکر ہے کہ کافران دوزہ خوینی ووروینی کلا اخوز قائم دے کہتے ہیں بازی کہ دے اووروینی کنا مثل لا یکفون بیا ونشی مکون عن دمخنون وور فلا عذر من الشانه نل كمخمخ ديما نشمل كل كشارع تغور راشد وزخ راشد بابا بيو كيسو خمج عذاب ويني نبدا بدي اخبر اسلوكي شي زايا كان فلا ولا عذاب دي كمنا مش عذاب راشي وعذاب وينا بس تحي بتاخذ ناخذ بياخذ غير علاج دكي تاخذ علاج خذ غير وقتي ولهم ينصرون نذير يا اسر ما بقيت قول التدقيق مدون أقل تقبولية نخش كلام والا دولة عزب نزا بنا رضاقي نخش نزا غربات مصيبتنا نزي نقل بذي والتأتيهم بغتا أخذابا ذيخون أصحاب برازي فتبخطوا ذيب أكا ذاك فاتي حرام ذا بس تاقت نوالي لاقي ذلك قولو أنه بلابير مهلك ورقيشي لآخرتا خبيي ذيكي ذاك كمي ناستاف برازی کل برا کی گی با سریا خیرت سوکرا بلی دی خدا سما بابا ویلی دی الساعت و قیامت و عمل نتیجہ اخو عزمون توقعون ذہن کی پر کرا اخو آخرین عمل دیکن تا سما ویلی دا ہر بادای عمل بادای رشو کی گی آگے سزا دا ہر نیک عمل اور نتیجہ فو رشو کی گی ہمونگا محسوس کونا سر باغلی سرکش تی ناستا پا پی مرگا ریسا پرانے کنا اے دغ مکی والا نیزی اغوی کنا دا وہ مطم کار لے چیزا ایدان نزول قرآن او نو بیا حجت پا بیا لسم شو سو کرا پی نشپک کار لگر شو او اتکال فتح مکہ کے مکہ چی فتح کیدن سر نکیدلا لگن او مخشتا خو مکہ چی فتح کیدکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لائے من مکین ہے بارک کہیں پہنچا اور جنگ کی دا اصول لی چرانا بنا کہتے اگر میں خواہ سے دشمن دو اولی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوار پر پر دے اور ورون بل کے چاچا پر اللہ کافر سے پتہ نو بلکل دا کوئی دا خارم کر دی اگر مسلم پر روم ہوں گے وقلی شرل دی نن لگو دو دا قدر چکو مکبہ میں رکھی حضور ناستا پر نوچے سبا بانک کے در رونا کے در نو پدے کے حتی عباس و ابو سفیان دا سرہ وجود نو قصیح تنو کو بخور شہوری سے دھاسے نہیں حتی عباس آیا ابو انگر ابو سفیان عباس شرہ دے جو مسلمانوں کو پکین کو گردو اگر شان دے بولی دو لس در کسان نکلا اگر مضمون دے حیوان شاہ ابو سفیان بیا سلوکو چیزای با مکبا نحمد و نوده و خوال تو وای سوکو وجنه من بغیر تغنا مكي ولا حرام فاتشو نوس مقابلة كل شيء ندي خبره وناس وبين داشتا اس نشتا داخل الدنيا عذاب داخل فاتي مكي غو كنا ولا بدل غو بوري كنا اخو لغينا مكي ترشي بري اخو بشلا قمم كار شي لما كينا دي المسلمان مقابلة لزر كسان راتل مسلمان بخير سامان دريسا وكسانو دی داستا تا مو چه مون وک شکیس ہو اگوی چه نن با مسلمان خلاس ہو دن ای اوست وی شراب داستا روست ہو چه مسلمان خدق و خوشحالی بکو عشق بکو اگوی دا دیسو چه دیزم دیزم مکن دیو سمون کنی ری نو ناسا پا چه کم دیس نگرن اگا پوشوا ناسا ما بابا چه ابو جان لاتا را دی جنگم نو اغلق کابی پر دیو نیولی از خدای نیس پالو کچی یا اللہ مونگا پا محمد کے سوک پا حق دا غلق قلب آور کنی نوزا دادا نا چه زبا شکست خو ناسار پر آقی شکست خو کنا وی ناسار پر عذاب آقای که پر آنگه درس و پتن نو نور دیر مقیلی و نتفصیل کنن دا خود دنیا غا ناسار پر عذاب دی او قیمت مخود ناسار پر آقای خود دی کنا نو دوی بانا چه عذاب آقای کنا دوی به حران شد یا بمرد شد او که دوی خد ناگان کهی پر رسول پوری و لقدیس توزی ادر رسول من قبل یا رسول الله تو دل بارشتا کئی گما کبا کئی گما لکه دفین بابا گونتا که شکایت مکو خانده کری شیر پا آقا رسولان جستانا مخکتی شوی دی اگو پولین بخل کو دا خانده دانی کری دا کسا دادا تی بس پیوز شی پاک خانو چی اگوی خانده گانو کولی لاغوی نا آقا شیر چی دوی پولی خانده گانو کولی حضب کنده حضب دی پیوال حضب حضب که قطاس ہوئے ایش ممکو یاد لرائے و حق پوری آل حق پوری که زو خندگانی کهی نا زن مود خندارم منتلقا او نمبر حق چلی اغا حق قبل ولی حق حسلی باقی عمل لی ندونا عیش عشر